Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kikutangazia hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 10 Machi mwaka 2021. Mwenyeji wako hapa studio ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na swala la COVID-19. Serikali ya Kenya inaendelea na kampeni ya chanjo dhidi ya corona au COVID-19 baada ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kupata na kusafirisha dozi zaidi ya milioni moja hadi Nairobi kupitia mkakati wa kimataifa wa upatikanaji wa chanjo COVAX. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Katika hospitali ya taifa ya Kenyatta jijini Nairobi, wahudumu wa afya wamekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupokea chanjo hiyo aina ya AstraZeneca Oxford baada ya dozi milioni 1.02 kuwasili na kuanza kutolewa rasmi mwishoni mwa juma. Umoja Mataifa uliwakilishwa na mratibu mkazi wake nchini Kenya, Stephen Jackson.
I'm here at Kenyatta National Hospital.
Niko hapa kwenye hospitali ya taifa ya Kenyatta ambako nimeshuhudia tukio la kihistoria. Serikali ya Kenya ikizindua kampeni ya kitaifa ya chanjo dhidi ya COVID-19 na nimeshuhudia kwa macho yangu wahudumu wa afya wakipatiwa chanjo hiyo. Nimeona wagonjwa pia. Umekuwa ni wakati wa kihistoria unaogusa hata kufanya ulengwe na machozi. Tumeanza kuona mwanga katika giza totoro na Umoja wa Mataifa unashiriki kwa kila hali.
The UN family has been intimately involved all the way along from the global level, the national down to the local.
Shehena ya chanjo hiyo ya AstraZeneca iliwasili Nairobi tarehe 2 Machi kwa msaada wa UNICEF kupitia shirika la ndege la Qatar na kisha kupelekwa katika bohari kuu ya chanjo na hatimaye hospitali kuu ya taifa ya Kenyatta tayari kwa uzinduzi wa kampeni ya chanjo iliyoanza mwishoni mwa wiki. Waziri wa Afya wa Kenya Mutahi Kagwe ameishukuru UNICEF, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO na muungano wa chanjo duniani Gavi kwa kufanikisha hatua hiyo ya kihistoria ya kuwasili kwa shehena ya kwanza ya chanjo ambayo amesema itakuwa maisha ya watu wengi. Wizara ya Afya ya Kenya imesema imeweka mpango maalum wa uwawaji wa chanjo hiyo ikianza na wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine wa muhimu kama wa ulinzi na usalama. Chanjo hiyo ambayo kwa sasa inahifadhiwa katika bohari kuu ya taifa ya chanjo itagawanywa katika vituo 9 vya kikanda vya chanjo ambako hospitali zitachukua na kusambaza katika kaunti mbalimbali na kila kaunti itakuwa na kituo maalum cha chanjo. Kenya imepangiwa kupokea dozi milioni 3.56 kupitia mkakati wa COVAX na zaidi ya hapo UNICEF imetoa kwa nchi hiyo mabomba ya sindano milioni 1,025 na maboksi salama 10,250 ya kuhifadhia mabomba hayo. Naye mwakilishi wa UNICEF nchini Kenya, Maniza Zamana, amesema kwanza kwa kampeni hiyo ya chanjo Kenya inamaanisha UNICEF na wadau wake wanatimiza ahadi ya COVAX ya kuhakikisha watu kutoka katika nchi zisizojiweza hawaachwi nyuma katika mchakato wa kimataifa wa chanjo hiyo ya kuokoa maisha.
Sasa tumulike maendeleo. Umoja Mataifa kupitia kituo chake cha biashara ITC imejibu ombi la wanawake wajasiriamali mkoani Kigoma nchini Tanzania kwa kuwapatia mashine ya kisasa ya kukamua mawese na hivyo kupunguza sio tu muda wa kukamua mafuta hayo kutoka saa 8 hadi 2 bali pia kupata mafuta yenye ubora zaidi. Asunta Masoi anafafanua.
Hongereni sana kwa sababu
vifijo na nderemo katika wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania baada ya kikundi cha wanawake wa jasiriamali cha kata ya Kinazi kukabidhiwa mashine ya kisasa ya kukamua mawese. Shuhuda ni Mwamvua Mlindoko, kaimu mkuu wa mkoa wa Kigoma.
Chukua fursa hii kuwashukuru wafadhili ambao ni ITC kupitia Kigoma Joint Program lakini pia na SIDO. Niwapongeze sana kwa sababu naona mashine zote hizi zimeandikwa SIDO Kigoma. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza sana kwa hilo. Lakini lingine ni kwamba utunzaji. Mashine hizi ni nzuri, tumeziona kabisa ni mpya na zinafanya kazi vizuri kwa sababu mashine zote mmewasha na nimeshuhudia.
Benta Sauja ni mwenyekiti wa kikundi hicho chenye wanachama 28 kilichoanzishwa mwezi Julai mwaka 2019. Yeye anakumbuka hali ilivyokuwa zamani.
Miaka nyuma tumehangaika sana. Unatembea na mzigo ya ngazi, unaipeleka, unakamua, unaanzia asubuhi mpaka jioni, unazunguka. Ikamua pipa moja unapata lita 25 tu za mafuta. Saa hizi mashine hii inakamua vizuri, tunapata mafuta ya kutosha na bado hatuhangaiki. Unapeleka mzigo wako tu pale unatua, kazi mkisimamia tu namna gani viende. Hakuna maumivu yoyote yale, wala hakuna kuhangaika, mtoto hawezi kulia tena kwamba unamtuma kwamba nipelekee huu mzigo tena.
Katibu wa kikundi Elisa Nzogela akamulika matarajio yao.
Hizi tunategemea zituingizie faida kwa sababu moja, tulizoea kutumia hizi mashine za kienyeji. Lakini si mbali tu jana tulipo testi, tuliona mafanikio kama ni mazuri. Kiwango ambacho tulikuwa tunakamua kwenye mashine za kienyeji na hii mpya tulipoingiza gazi mle kwenye ile mashine, tumeona kama imetoa matunda mazuri.
Kwa mhasibu wa kikundi Leocadia Rafaeli, furaha yake ni ubora wa mafuta.
Kwanza kuna utofauti kabisa kwa sababu hii mashine ya kisasa kwanza inakamua vizuri, yani yale mapafu yanabaki yakiwa meupe, lakini hizi mashine za zamani mtu alikuwa ina maana unazunguka paka unachoka unaamua kumwaga bila kulainika vizuri.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo itatupeleka nchini Uganda kuangazia harakati za kuwezesha vijana wa kike kupigania haki zao. Usiende mbali. Wahandisi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kutoka nchi saba tofauti wanatumia fursa ya msimu wa kiangazi unaoendelea ili kukarabati kilomita 3200 za barabara nchini Sudan Kusini. Wahandisi kutoka Bangladesh wameshika kipande kinachounganisha Rukun na mji mkuu wa Juba. Ahimidio Lotu anatupasha.
Shughuli za kuchimba na kuhamisha udongo zinaendelea katika eneo la Jambo nchini Sudan Kusini. Katika jimbo la Equatoria ya Kati, wahandisi wa Bangladesh wanahudumu katika UNMISS wamefanya ukarabati kwa kuweka viraka katika kilomita 130 za barabara inayounganisha Rukun na mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Meja Rayhan ni mhandisi kutoka Bangladesh. Anasema,
tumekuja hapa tarehe 14 Januari kuanza mradi wa ukarabati wa barabara. Hadi sasa tumekarabati kilomita 130 ambayo ni asilimia 45 ya mradi wote. Tumebakiwa na kilomita 170 ambazo tutazimaliza katika siku zinazofuata.
Kazi inaenda polepole na inachosha kwa kuwa eneo hili lina joto kali na fukuto. Hata hivyo, walinda amani hawa wamefanya maendeleo makubwa ya kushangaza. Katika nchi hii iliyo na kilomita 400 tu za barabara za lami, kuboresha barabara kunaongeza mawasiliano, biashara, ajira na muhimu zaidi kunajenga amani kupitia kuunganisha jamii.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo hii leo kama nilivyokujuza mwandishi wetu wa Uganda John Kibego anaangazia harakati za kuwezesha vijana wa kike kupigania haki zao, hasa haki ya kumiliki ardhi. Kwako John Kibego.
Ni sauti za wanawake wanaoendesha baisikeli kuelekea kwenye makao makuu ya wilaya Bulisa kwa ajili ya kupeleka waraka wao wa malalamiko kuitaka serikali kulinda haki zao za ardhi. Ndivyo wameamua kuadhimisha siku ya wanawake duniani mwaka huu wakishirikiana na wanawake kutoka wilaya za Noe na Amuru kaskazini mwa nchi. Imagine Tatugonza ni mwanamke mwenye ulemavu na kiongozi wa familia aliathiriwa na mradi wa ujenzi wa barabara.
Namo na gari yao anapigapiga dongo hiyo, anakusavunda nyumba yangu. Mimi nilijaribu kuzungumiza, hakuna mtu yote mwenye anasaidia mimi.
Nyumba iko wapi?
Nyumba iko Ajigo, Ngwedo.
Judith Ineke sana watia moyo wanawake kujipigania.
Nimeshuhudia kuna mwanamke aluko Esther alipotesha mwanamume yake, alikuwa wanamsumbua walisumbua, lakini government akajaribu ndio wakarudi sasa nyumbani wakampatia nafasi ya kulima.
Sasa leo nini kimekuvutia zaidi kuja hapa?
Nitaka niinue jina ya Nuoya District, piganie kwa rights zetu advocate.
Baada ya kukabidhi waraka wao kwa maafisa wa serikali ya mitaa ya wilaya Bulisa, wamempatia nakala yake mbunge wa wilaya hiyo Nora Bigirwa Nyenduha.
Wamenipatia waraka wao wa malalamiko kwani wanajua mimi ni sauti yao. Kwa hiyo nakwenda kuongea na spika wa bunge tuone namna ya kuweka waraka huu kwa lugha ambayo inasikilizwa na wabunge wenzangu na serikali. Kwani haya ni masuala nyeti na sio tu kwa Boleisa, bali pia najua maeneo mengine mengi walioko wanawake.
Mbunge Nora katoa ujumbe maalum kwa vijana wa kike.
Kwa vijana wa kike humu nchini ni vema wajitokeze kutetea haki zao na kujitambua. kwa sababu usipojitambua hauwezi kujitetea. Kwa hiyo ni muhimu vijana wa kike katika nchi hii wajitokeze, na ni vema hatua ichukuliwe mapema iwezekanavyo.
Na kuwataka kuiga mfano wa sasa wa vijana wa kiume,
just as you see the youthful boys are doing,
kama vile unavyoona vijana wa kiume wakifanya. Lakini mara nyingine vijana wetu wa kike hawajitokezi, waelewe masuala yaliyopo na wasake ushauri kutoka kwa viongozi wa kike wakongwe.
Wanawake hao wanakumbana na changamoto za umiliki wa ardhi, wamekuwa wakisaidiwa na mashirika mbalimbali na baadhi ya vyombo vya haki za binadamu vya serikali. Sostin Namanya ni afisa wa jinsia na uhakika wa chakula katika shirika la NAPE, anasema kuanzia Machi mwaka jana hadi leo,
tumesaidia wanawake angalau 86 kuweza kufikia huduma za sheria kupitia kampeni za uhamasishaji wa kisheria katika jamii. Kesi hizo zinahusisha wanawake wanaolalamika kuwa haki zao za ardhi zimepokonywa na makampuni ya mafuta, serikali, au mizozo ya ndani ya familia. Wanapambana kuona wametendewa haki. Wengi wao ni vijana wa kike, maana wako hatarini kukosa makazi au kukosa chakula kwa muda mrefu.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo. Sasa tunapata fursa kuelekea mashinani, ambapo hii leo tunaye meneja mkuu wa shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa UNIDO, Bifatu Haidar. Yeye anaelezea mtazamo wake kuhusu siku zijazo ambazo zinategemewa kuwa na mapinduzi mapya ya viwanda.
Whether women will gain from the new industrial revolution,
kuhusu iwapo wanawake watafaidika kutokana na mapinduzi mapya ya viwanda, kutategemea namna ambavyo nchi zitaweka sera madhubuti
to engage women in
kuhusisha wanawake katika michakato ya uvumbuzi, kuhamasisha kuongeza ujuzi, na pia kutahitaji kuweka miundombinu ya kidijitali. Kwa hivyo ninafikiri kwa siku zijazo tutakuwa tunajaribu kukwepa kupanua zaidi pengo la kijinsia. Sana sana tutaona namna wanawake wanavyoweza kunufaika na mapinduzi ya nne ya viwanda. Ina changamoto, lakini pia ina fursa nyingi ambazo inabidi tuzikamate.
It has challenges, but it also had a lot of opportunities that we need to catch.
Shukrani Bifatu Haidar kwa ujumbe huo.
Itakuwa corona, corona.
Na kufikia hapo nahitimisha jarida kutoka Umoja wa Mataifa hii leo, nikikusii kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili, utapata jarida letu kwa video na pia habari kwa picha. Na usisahau kurambaza kwenye kurasa yetu ya Twitter @habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo nasema asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Itakuwa corona, corona, unataka nini? Corona, 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 corona